Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovorno Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ko podupire postojanje sekti u Srbiji? Zašto u MUP-u ne postoji sektor koji se bavi ovom problematikom? Da li se sekte kriju iza brojnih nevladinih organizacija? O ovim i mnogim drugim pitanjima o takozvanim lovcima na duše govori gost večerašnje emisije Sputnik intervju, sektolog Slađan Mijaljević. Moje ime je Jelena Vučićević.
Radio Sputnik.
Dobro veče. Recite nam za početak, da li postoje zvanični podaci koliko sekti deluje aktivno u Srbiji trenutno?
Dobro veče. Pa ne postoje zvanični podaci. Ne postoje zvanični podaci zbog toga što niko iz države Srbije ne želi zvanično da radi taj posao. Niti onaj ko bi trebao da organizuje taj posao ne želi da ga organizuje. I to tako zadnjih 30 godina.
Da li postoje neki okvirni podaci?
Da, u pojavnom obliku. Kada neka organizacija sektnog tipa napravi neko predavanje ili neki skandal na groblju, poruši spomenik ili tome slično, izvede neke rituale ili napravi neki koncert, ne znam, u domu sindikata i tome slično, znači to su sve pojavni oblici, onda naravno postoje određene službe pri policiji, to su, da kažemo, ova odeljenja za javni red i mir, koja po nečijim ili prijavama ili po, da kažemo, ličnom interesovanju isprate, pa ih onda zabeleže u tom smislu, znači u pojavnom obliku postoje. Ali statistički da država vodi neko ministarstvo, neki sekretarijat, neka služba da vodi podatke o tome, apsolutno ne.
Da li pri MUP-u postoji odeljenje koje se bavi sektama?
Ne. Ne. Svaki pokušaj dobronamernih ljudi koji su radili u državi na raznim funkcijama, pa čak i u ministarstvu policije, kad god bi pokušali da naprave tako neko odeljenje, makar sa 2-3 zaposlena, su uvek bili sprečavani. Kad god bi neko trebao zaista sa višeg položaja da da dozvolu da to postoji, uvek su ugušeni ti pokušaji.
A šta mislite, koji su razlozi, zašto se to događa?
Razlozi su ti zato što rad sekti, odnosno organizacija sektnog tipa, je u službi novog svetskog poretka. I oni jednostavno porobljavaju svet. To je četvrti nivo porobljavanja određene teritorije, određenog naroda, određene države. Politički, ekonomski, vojno i na kraju duhovno. Jednostavno treba napraviti robnu kuću sa što više verskih proizvoda i ponuditi što većem broju ljudi i na taj način se razbija versko jedinstvo tog naroda. Ako, kao što smo mi naravno u Srbiji imali recimo pre 20-ak ili pre 10-ak godina, imate, ne znam, 500-600 političkih partija, imate 300 sektnih organizacija. To govori nedvosmisleno o tome da neko hoće da razbije političko i duhovno jedinstvo naroda ili da ga usitni što više. A kada ste toliko usitnjeni, kada imate toliko različitih ideja i pogleda na svet, onda vam je mnogo teško da se oduprete zajedničkom neprijatelju. I kada pogledate šta se desilo u ekonomskom, socijalnom, političkom, vojnom i naravno duhovnom, duhovnoj sferi u zadnjih 30 godina ovde u Srbiji ili u bivšoj SFRJ, opet nedvosmisleno dobijamo odgovor da to zaista jeste u službi određenih, da kažemo, centara moći, odnosno određenih službi. To je sa jedne strane, dakle, ti centri moći preko svojih diplomatskih predstavništava, odnosno preko svojih ambasada, vrše strahovit pritisak na ljude koji vode ovu državu, znači na sve režime koji su do sada bili. I ljudi koji se nalaze u vlasti ove države jednostavno i nedvosmisleno izvršavaju sve ono što im se naredi. Iz američke, nemačke, francuske i neke, naravno i engleske, to da ne zaboravim, engleski ambasadi ili velikobritanski. Oni jednostavno vrše pritisak na određene ljude, a to opet vidimo i to je dokaz ono što se desilo u zadnjih 5-6 godina, a to je da od recimo 2009. 2010. godine imamo negde oko desetak sektnih organizacija koje su priznate u zvanične verske zajednice, koje nikada nisu ispunjavale uslove po zakonu koji je donet 2006. godine, gde je moja malenkost učestvovala u kreiranju nekoliko članova. Dakle, nikada nisu ispunjavali iz raznih, kažemo, svojih negativnih ponašanja ili metoda, tehnika i ostalih, da kažemo, mentalnih trakalica koji oni nude stanovništvu, nisu mogli da ispune uslove da postoje kao zvanična verska zajednica. Određeni ambasadori, naročito američki, su, mislim da je Polt, recimo, mormone ispropagirao ovde, priznati su i tako dalje. Znači, negdje oko 10-12 sektnih organizacija do 2010. godine su postali zvanične verske organizacije posle 2010. godine, uz ogroman pritisak stranih ambasada, zapadnih, NATO-vih, protiv države Srbije.
Da li broj sekti iz godine u godinu raste?
Pa država se trudi da opada. Oni sektnu organizaciju priznaju kao zvaničnu versku organizaciju i onda imamo opadanje sektnih organizacija. Pa ne može da se kaže da raste, ali u pojavnom obliku ono što uspevamo da ispratimo, to je sve ono ili jako velika većina onoga što se zacarilo 90-ih godina na terenima SFRJ ili prostorima SFRJ, pa i naravno u Srbiji, je opstalo. Opstalo su u nekoj manjoj meri, ali to što je opstalo, to su zaista jaka i čvrsta jezgra tih organizacija i one i danas postoje i deluju. Naravno, mnogo manje nego što je bilo 90. godine, jer to je bilo tada zaista stihijsko delovanje. Dolazili su sa svih strana i bili su potpomognuti stravično ekonomski, infrastrukturom, ljudima, savetima i tako dalje. Međutim, kažem, i danas postoje, samo što je taj njihov rad na samom terenu u mnogo manjem obimu nego što je bio 90. godina.
Interesantno je da sekte u Srbiji u svom vlasništvu imaju po nekoliko objekata. Da li u pozadini delovanja sekti zapravo stoji novac i na koji način sekte zarađuju novac?
Pa, nijedna organizacija na svetu ne može da funkcioniše bez novca. Znači, Feničani su nas u crno zaveli kad su izmislili nešto što je ličilo na novac. Naravno, i sektne organizacije kao svaka druga organizacija, oni jednostavno moraju da imaju i da plaćaju i određene prostore i rente i, ne znam, novine, časopise, gostovanja, putovanja, telefone, kompjutere, sajtove i tako dalje. Znači, i oni žive od novca. E sada, kao verska organizacija imate verske organizacije koje koriste novac u svrhu svoje misije na onom nivou koliko mi treba za misiju, toliko i proizvodim, odnosno toliko zarađujem, ne zarađujem enormno kao neka, da kažemo, poslovna organizacija, kao neko preduzeće. A opet imate neke sekte kojima je zaista isključivo novac glavna stvar, jer njihova priča je suviše plitka, jako veliki broj ljudi prođe kroz tu organizaciju i onda morate da ih iskoristite što pre za što kraće vreme i koristite njihove resurse. Ako je neko poznat u društvu, koristite ga kao reklamu, ako radi neko u nekoj državnoj ustanovi tipa u sudu ili u policiji, koristite ga za neku zaštitu. Ukoliko je neko neki biznismen, pokušavate da mu uzmete novac na što više načina i naravno pokušavate da pronađete milion i jednu masku da bi se prikazali kao da ste što bolja organizacija, što prikladnija organizacija za, ne znam, lokalnu sredinu, za društvo u cjelini, tome slično. Znači, pokušavate da na svoje vučije telo stavite što očešljanije jagnjeće krzno.
A na koji način zarađuju sekte novac?
Pa zarađuju na mnoge načine. Zarađuju pretežno legalno, znači pretežno 90% ili 99% njihovog delovanja je legalan u tom ekonomskom smislu. Naravno, neki starci koji napune po 90 godina dobiju neke čike i tete koji ih izdržavaju do kraja života, naročito na Dorćolu. Smo imali tu pojavu 90-ih godina gde su stanovi po 100-150 kvadrata, to je ipak neki centar grada, a imate ljude koji su sami, a onda opet imate neke zaludne ljude koji su pri tim sektnim organizacijama i koji misle da čine Bogu ugodno delo što zarađuju novac za tu sektnu organizaciju. A to je tipa neka medicinska sestra ili neka omladina, 2-3 puta nedeljno poseti tog deku ili tu baku, kako ste danas, šta ima, tu je sestrica, izmeri pritisak, podeli terapiju, njima je zanimljivo, čisti im se kuća, kuva im se ručak, nisu sami po 24 sata, pošto njihovi bližnji su ili negde po Evropi, po Americi, ili su u Beogradu, ali nemaju vremena za njih, i onda vrlo brzo ta nekretnina postane vlasništvo te sektne organizacije. Znači, imali smo na desetine takvih slučajeva 90-ih godina. Nije to nelegalno, ali jeste neki vid zloupotrebe nečijeg slobodnog vremena, nečijeg stanja nemoći, jer određena definicija koju je Fekris donao još 2002. godine je upravo oni koji koriste stanje neznanja ili stanje nemoći nekih ljudi da bi zloupotrebili to njihovo stanje je krivično delo i smatra se sektnim delovanjem, između ostalog. Tako da su ovi to isto vrlo vešto koristili. Postoje znači druge zarade, štampaju knjige, imaju svoje štamparije i to vrlo luksuzno opremljene štamparije, štampaju svoje knjige, prodaju dele, zatim postoje određeni, da kažemo, biznis pogon ili da kažemo neka prerada tipa drvne industrije ili tome slično, gde zapošljavaju isključivo samo svoje ljude. Naravno, ti ljudi nije da nisu plaćeni, plaćeni su, oni odrađuju svoj posao kao u svakoj državnoj firmi, ali taj novac ne uzima neki privatnik za svoj, u svoj džep ili ne znam, ta radna organizacija koje je društveno preduzeće, nego znači odlazi u određenoj sektnoj organizaciji za njihovo delovanje. I kada vi danas pogledate imovinsku kartu određenih verskih organizacija tipa adventista, tipa mormona, pentekostalaca i sličnih organizacija, oni su bogatiji od, ne znam, polovine afričkih država.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Poruke takozvanih lovaca na duše usmerene su na najosetljivije društvene grupe sa komplikovanom životnom problematikom, a veoma često i na najmlađi uzrast. O delovanju sekti u Srbiji razgovaramo sa sektologom Slađanom Jaljevićem.
Da li se sekte kriju iza nevladinih organizacija?
Da, to je jedna od maski njihovog delovanja. Svaka ozbiljnija sektna organizacija, ona ima određeni broj ljudi koji se bave naučnim radom, zatim humanitarnom pomoću, zatim određenim, da kažemo, medijskim delovanjem i tome slično. Tako da čak imaju i svoje predloge za predsednike akademija, nauka u Srbiji i tome slično. Zaista se bave različitim poslovima, raznoraznim poslovima i to sve koriste za masku da bi se, kažem, što bolje prikazali svetu, da bi imali što više načina ili mamaca za prikrivanje svog djelovanja i da neki ljudi tek kroz neko vreme saznaju da se u suštini radi o sektnoj organizaciji, da ne pričamo o njihovim, recimo, trgovinskim lancima tipa multi-level marketinga, ono, trgovina od vrata do vrata i tome slično. Tako da zaista određene organizacije rade isključivo zbog novca, neke rade i zbog novca i zbog tako nekog ubijanja viška slobodnog vremena i naravno imaju bezbroj tih maski kako se predstavljaju.
Negde sam naišla na podatak da se sekta krila čak i za besplatne škole engleskog jezika.
Da, naravno, ima ih. Pa imate jedan slučaj, to moram da ispričam, baš je ovako indikativan. Jedan policajac koji se bavio sektama dugo godina šeta sa svojom suprugom Knez Mihajlovom ulicom pre 10 godina. I naiđe na misionare mormona koji dele neke male flajerčiće po Knez Mihajlovoj ulici. On uzme naravno da vidi o čemu se radi, oni nude besplatnu školu engleskog jezika. Čovjek posle 2-3 dana na svom radnom mestu, jel te u gradskom supu, slučajno naleti na taj papirić u džepu i kaže, čer da bi da ih pozovem da vidim šta rade. I on pozove, kaže, dobar dan, mi smo mormoni crkva Isusa Hrista, spasitelja, ne znam, poslednjih vremena ili kako se već zovu, izvolite šta vam treba, pa znate vi ste nudili učenje stranog jezika. Kaže, da jesmo, izvolite šta vam treba, kad biste vi došli da učite strani jezik. A on kaže, pa znate šta, ja radim u policiji, mi policajci malo teže govorimo, malo smo, teže nam idu ti strani jezici, pa bi ja da dođem sa grupom kolega da mi to izučimo. A onda taj koji je primio poziv od strane mormona kaže, tu morate malo da sačekate, ne možemo vam odmah organizovati za grupu, morate da sačekate prvo da završi grupa sudija iz Palate pravde, pa ćemo onda da primimo vas. To govori koliko je to opasno, nasilni prozelitizam, kako se koristi, iskorišćava, da se određene grupe ljudi uvuku kroz razne mamce, jedan je od tih i učenje besplatno engleskog jezika, samo što vi nemate priču o, ne znam, cveću i potočićima u njihovim udžbenicima, nego imate kompletno njihovo versko učenje. Tako da oni na taj način šire svoje učenje, rade misiju u smislu privlačenja ljudi, varaju ljude da dođu kod njih, i treće, koriste određene ljude da ih koriste kao masku. Znači, kad vi kažete negdje bila je grupa sudija kod nas učila engleski jezik. Zamislite, pa legitimno je zaključiti šta sutra ako bilo ko ko imao problem neke vrste sa mormonima, da odi da ih tuži, i naleti na sudiju koji je učio engleski jezik od njih. Sad zamislite, kada vi na prevaru budete dovedeni u takvu organizaciju, znači neko vas prevario, dođite da učite engleski jezik. Ili ne znam, dođite da se bavimo humanitarnim radom, dođite da pevamo pesmice, dođite da se družimo, nebitno. Znači, na prevaru neko odvede nekog našeg čovjeka u njihovu organizaciju i tamo ga preveri. Znači, dođe do određenih inicijacijskih obreda i uvede ga u neku drugu religiju, da taj čovjek u početku ili prvih par mjeseci čak nije ni svestan gdje je bio i šta je radio. E sada, te pseudohrišćanske sekte, one nisu toliko opasne po zdravlje. One jesu opasne po, da kažemo, po to versko stanje, jer vi ulazite u određenu duhovnu šizmu, iz te duhovne ulazite u psihičku, ali sve to nije to toliko strašno. Sve to nije toliko strašno, ali imate verske organizacije dalekoistočnog tipa koje su zaista, zaista opasne. Znači, oni imaju tehnike i metode tipa raznih meditativnih tehnika koje su stručnjaci širom sveta na raznim simpozijumima proglasili autonarkomanizmom. Znači, oni ljudi koji ozbiljno meditiraju, oni svoje telo tako nauče, tako se, da kažem, izdresiraju, tako dovedu svoje telo, naročito mozak, odnosno žlezde sa unutrašnjim lučenjem u takvo stanje da te žlezde luče hormone u mnogo većoj meri nego što su im potrebne. I vaše telo nauči da vremenom troši više nego što mu treba. I onda svaki dan se traži doza više, doza više. I ljudi na taj način ulaze u autonarkomaniju. Znači, postaju zavisnici.
Od meditacije.
Da, od tih tehnika. Problematika jeste velika, oni postoje, nisu se smanjili, tu su, među nama su, rade i dalje, a nas koji se bavimo zaštitom ili pružanjem pomoći je sve manje i manje.
A što se tiče broja vrbovanih ljudi, da li tu postoji neki okvirni podatak u Srbiji koliko je zapravo ljudi vrbovano u raznim sektorima?
Ne, znači apsolutno ne. Čak ni statistički. Dakle, postoje određene sektne organizacije koje su se, recimo, sredinom i krajem 90. godina hvalile koliko je ljudi prošlo kroz neke njihove tečajeve, kurseve, učenje određenih tehnika i tome slično. I onda smo mi na osnovu tog te njihove, da kažemo, izjave na neki način uspevali da dođemo do neke približne cifre. U 90. godina svakog momenta je u Srbiji na nekom nivou, ali u stalnom kontaktu sa svim različitim, znači ne jednom nego sa različitim sektama, bilo negdje oko 300-400 hiljada ljudi. Znači, svakog momenta je bilo u kontaktu 300-400 hiljada ljudi, 90. godina. Sada je taj broj mnogo, mnogo manji. Jer, kažem, sekte su fluidne organizacije, kroz njih prolazi mnogo ljudi. Ne da se neko zadrži mjesec dana, neko se zadrži 3 dana, neko ostane 3 godine.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Poruke takozvanih lovaca na duše usmerene su na najosjetljivije društvene grupe sa komplikovanom životnom problematikom, a veoma često i na najmlađi uzrast. O delovanju sekti u Srbiji razgovaramo sa sektologom Slađanom Jaljevićem.
U kojim gradovima u Srbiji su najbrojnije sekte?
Pa tamo da ima najviše stanovništva, tamo ima i najviše različitih sektnih organizacija. Znači, na udarnom mjestu su, dakle, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, to je ono baš onako udarno. A u svakom drugom mjestu ima, znači imate ih. Ja sam, recimo, 96. godine boravio nekoliko mjeseci u manastiru Studenica i, recimo, te 96. godine se pojavi jedna porodica Jehovini svjedoka u mjestu Studenica. Danas ih ima 10. Za nekih 20 godina. Znači, ima ih čak i na krševitim mjestima gdje imate kuću na svaki par kilometara.
Najopasnije su satanističke sekte, koliko su one prisutne?
Ne, nisu. To je velika zabluda da su satanističke najopasnije. Satanističke jesu u pojavnom obliku najopasnije, ali satanističke su sekte onako gornji prosek opasnih sekti.
Dobro, ali primenjuju ritualna ubistva.
Pa da, ali znate koliko čoveku treba vremena da dođe do ritualnog ubistva? Treba prođe jedna decenija da bi bio uspešna žrtva ili da bi žrtvovao nekoga. A u satanističkim sektama se ne ostaje više od par meseci. Tako da retko ko zaista dođe tu. Drugo, ta ubistva koje sprovode ritualna satanisti, to je jedno ubistvo, ne znam, na par godina. A šta ćete sa Jehovinim svedocima koji ne primaju nikakav oblik transfuzije krvi? Znate koliko imate u Srbiji smrtnih slučajeva u zadnjih 30 godina koji su odbili krv i umrli? Umrli u ordinaciji, umrli na operacionom stolu. Zato što nisu htjeli ili su bili u komi, pa njihovi roditelji ili zakonski, kako ih oni zovu, svedoci, zakonski zastupnici, ne znam kako da ih nazovem, ne dozvoljavaju da taj čovjek koji oni imaju i dokument koji potpisuju između sebe, da čovjek koji padne u komu ne može svjesno da kaže da ne prima transfuziju krvi, onda nosi u svojim knjižicama određeni papirić gdje se poziva taj čovjek da kaže to. Znači oni ne primaju nikakav oblik transfuzije i ljudi su umirali. Znači to je samoubistvo na odloženo vrijeme. Ali sigurno samoubistvo, ne daj Bože, uvek nekom čovjeku zatreba, ne znam, operacija, saobraćajni udes, bilo šta, zatreba vam transfuzija krvi. I njihovo je učenje da ako primite kap tuđe krvi, vi više niste isti čovjek. Sad se tu postavlja, ako ćemo malo uđemo dublje u teologiju, jedno suštinsko pitanje. Oni kažu da su hrišćani, a ako su hrišćani, znači da veruju Gospoda Isusa Hrista. A Gospod Isus Hristos je pojam ljubavi. Ako vi, sledstvujući Hrista, Gospoda Isusa Hrista, volite druge ljude, ne da ih tolerišete, što je podmetačina, nego ih volite, onda vi morate da volite tog nekog drugog čovjeka koji se pojavio. Šta to treba da znači? Jer ćete vi zbog kapi krvi ubiti nekoga. Znači, neko se razboleo. I bio je slučaj, recimo, u Zaječaru, pre 20 godina, jedan momak, 17 godina, je pojeo otrovne pečurke. Pa u komu trebalo da se promene 2-3 jedinice krvi, njegov otac je rekao, nemojte. I dečko je umro. Kaže, Božija volja, da li će preživjeti? Dečko nije preživeo. I sad, šta vi hoćete da kažete? Da su oni neki hrišćani? Pa kakvi su oni hrišćani? Čovjek je ubio svoje dete. Što nije ako bi se pojavilo neko drugo dete po njihovom učenju u telu tog njegovog sina? Pa što nije mogao da voli i njega? Šta je on, hrišćanin? Pa nije, on je ubica. Znači, to je njihova teologija.
A da li su Jehovini svedoci registrovani kao verska zajednica?
Da, jesu. Od pre par godina su zvanično registrovani kao zvanična verska zajednica.
Ko su najčešće žrtve sekte i kako prepoznati da je neko vrbovan?
Zavisi od sektne organizacije. Neke sekte vrbuju mlade, neke vrbuju uspešne, neke vrbuju sredovečne ljude, neke vrbuju starije ljude, zavisnosti od potrebe sektne organizacije. Naravno, mi kroz naša tumačenja i upozorenja ljudima u emisijama ovakvog tipa kažemo da su najugroženiji mladi. Zašto mladi? Pa ako neko sa 15-16 godina bude vrbovan u određenu sektnu organizaciju, vi na taj način dobijete unutrašnji odliv mozgova. On više nije vaš. On je tamo neči drugi, on nosi drugi dres, nosi drugu zastavu, on peva drugu himnu, on neće da služi našu vojsku, neće da stoji mirno kada se svira naša himna. Znači, on više nije pripadnik te domicilne države, u ovom slučaju države Srbije, nego tamo neke sektne organizacije. I vi imate unutrašnji odliv mozgova. I kada vi to dobijete sa 15-16 godina, imat ćete čoveka koji će sljedećih 50 godina ili 60 godina živjeti ovdje i raditi za nekog drugog. Ali u potpunosti raditi za nekog drugog, nemajući apsolutno nikakav osjećaj pripadnosti svome narodu, svojoj državi. Znači, apsolutno. A opet kada neko sa 90 godina bude prevaren da promeni veru, uz dužno poštovanje, ipak neće sigurno živjeti još 50 godina, nego još koju godinu. Tako da mi kažemo, zbog toga su mladi najugroženiji. Zato što će njihov život proći lutajući, tumarajući, nekim bespućima, verskim, nekim pustinjama. Na kraju, kada budu jednog dana se pogledali, kad budu napunili 40-50 godina, pitaće se gdje su bili i šta su radili, ali život je prošao. O tome se radi. E sada, mi zbog toga stavljamo najveću potenciju na mlade, međutim svi su ugroženi. Imate vi i momente kada imate porodicu, kada otac i majke imaju, ne znam, 30, 40, 50 godina i kada oni budu zavrbovani i kada oni na silu svoje dete od 15 godina nateraju da promeni veru svojih predaka pa da uđe u neku novu sektnu organizaciju. Onda oni vrše misiju za tamo neku organizaciju i opet je to dete ugroženo. Naravno, preko svojih roditelja, a i oni su žrtve sekti. Znači, i oni su ugroženi. Da se razumemo, hrišćanstvo jeste religija ljubavi, u pravom smislu te reči. Znači, u pravom smislu te reči. I mi nikoga ne osuđujemo, naročito ne sve ove ljude o kojima sada govorimo, a to su žrtve sekti, to su bogotražitelji, to su ljudi koji su tražili da je dođu na pravi put da spoznaju istinitu veru. Međutim, u svetu u kome živimo, sa onom istorijskom prošlošću koju smo imali, onim ateizmom i borbom, bogoborstvom, borbom protiv crkve i tako dalje, mi smo došli u situaciju da mnogi danas tumaraju i oni traže. I na njihovu nesreću prišao im je vuk pre nego čobanin i pokazao im je kako će da budu uspešna žrtva. I zloupotrebljavaju i sljedećih koliko godina. E sada, znači nisu oni krivi. Mi smo krivi, svi mi ostali smo krivi koji nešto znamo, a koji nismo uspeli na određeni način, makar sa ovom nekom javnom rečju, da ih upozorimo i da kažemo nemoj da ideš tamo i tamo, to ne valja zbog toga i toga. E kada taj čovjek dobije pravu informaciju, pa opet ode tamo negde, onda on radi u svoju glavu, radi u svoju štetu i tako dalje. I onda i on apsolutni krivac za svoju situaciju. Ali sve dok se to ne desi, dužni su neki ljudi da to odrade. Znači, ukoliko nismo pleme, pa živimo na nekoj teritoriji gde postoji neki plemenski savjet, nego smo država, a država ima određene institucije, ima određene službe, ima određene sekretarijate koji su dužni preventivno, znači preventivno, da se bave rešavanjem određenih problema, odnosno da stvaraju takav životni ambijent da mi sami sebi ne pravimo određene probleme. Tamo gde država zakaže, onda se dešava svašta. Onda država mora da radi i represivno, jer mu na neki način ljude mora da leči, na neki način mora da sprečava određene kriminalne radnje i na neki način mora da malo ozbiljnije određene ljude, da kažemo, sprečava, sudi, osuđuje i zatvara koji su počinili ozbiljnije krivično dela, pozivajući se na neko, ne znam, versko učenje. Znači, vrhunac ovog sektnog delovanja je terorizam. I mi smo ovdje u Srbiji imali nekoliko sektnih organizacija koje su za malo prerasle u terorističke. Na sreću, neki su ih, za divno čudo, neki ljudi su ih sprečili, ja to prvenstveno mislim i to zaista vrlo, vrlo često koristim i na predavanjima i u javnim emisijama kada se dotakne ova tema, to je sprečio Rasim Ljajić. Znači, jedan jedini političar koji je, kada je bio na vlasti, ne u opoziciji, mnogi su u opoziciji činili mnoga dobra dela, ali kada dođu na vlast, učinio pravu stvar i sprečio mnogo ozbiljne posljedice. 2003. godine zabranivši versku organizaciju Sanatan. Znači, malo je falilo da postanu teroristička organizacija. Znači, već posle prvog dela ili ti nedela koji bi izveli, oni bi postali ozbiljna teroristička organizacija, a već su bili u ozbiljnoj duhovnoj i fizičkoj pripremi.
Da li su članovi te sekte bili neki političari?
Ne, nisu, ali su vođa te sekte pripadala jednoj vrlo poznatoj svetskoj humanitarnoj organizaciji. I koristila je amblem i resurse, automobil, kancelarije te poznate svetske humanitarne organizacije.
Koji je najbolji način da se pomogne nekom ko je vrbovan?
Pa prvo da prepoznamo o čemu se radi, drugo da procenimo da li mi možemo da mu pomognemo ili ne, i treće da ga uputimo onome ko može da pomogne. I kada procenimo da li možemo da pomognemo ili ne, onda pristupamo toj pomoći, a to je onoliko koliko ta osoba može da shvati gde je i u čemu se nalazi, tim intenzitetom mu pomagati. Znači, ne možete nekome na silu otvoriti usta, sipati kao za vreme inkvizicije određeni lek u usta i nadati se da će da bude bolje. Taj čovek, radi se, znači, cela priča se svodi i radi na slobodi veroispovesti. Dakle, vi morate čoveka da dovedete informišući ga, obrazujući ga u stanje da on nešto shvati i da on nešto razume. Pa onda, kada je on nešto shvatio i kada je nešto razumeo, da svojom slobodnom voljom izabere gde će da bude i šta će da radi. Ali da dobije kvalitetne informacije sa više strana na određenu temu. E sada, naravno, oni ljudi koji su boravkom u određenoj sektnoj organizaciji doživjeli poremećaj ponašanja, poremećaj u zdravlju i tome slično, tu morate da delujete malo ozbiljnije. Znači, neko mora da bude doveden kod nekog lekara, neke privodi neka policija na neka saslušanja i sleđivanje i tome slično, da bi saznali, ne znam, raznorazne informacije. Tako da tamo gde država, kažem, ne radi obrazovno, preventivno, mora da radi represivno, ali to je sve, kažem, u okviru njihove delatnosti i oni to zaista moraju da rade. A svi mi ostali koji se bavimo ovim poslom, što bi se reklo, na neki način i humanitarno i volonterski i više iz ljubavi prema ljudima, da im pomognemo, da im približimo ta pogubna učenja, te oblike zavisnosti, to jednostavno radimo, što bi se reklo, na slavu Boga i na spasenje sebe i svojih bližnjih.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Slušali ste Sputnik intervju. Gost večerašnje emisije bio je sektolog Slađan Mijaljević.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.